Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarë të lartë të Belgjikës që ndodhen në Kosovë thonë se gjaset për të mbetur në këtë vend për ata që kërkojnë azil pothuajse nuk ekzistojnë. Duke u shprehur për çështjen e korrupsionit në Kosovë, Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit thotë:
"Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion."
Ekspertët të sigurisë në Shkup thonë se problemi në Maqedoni paraqet mungesa e kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e veçanërisht për tejkalimin e kompetencave. Gjatë këtij programi, sot e martë 3 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për fjalimin e paralajmëruar të kryeministrit Netanyahu në Kongresin Amerikan, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë:
"As a matter of policy, we think it's a mistake."
Si çështje politike, ne mendojmë se është gabim që kryeministri çfarë do vendi të vijë për të mbajtur fjalim me para Kongresit pak javë para se ata të kenë zgjedhje. Kjo bën të duket se ne anojmë për dikë, tha Barack Obama. Ukraina ka njoftuar se janë vrarë disa ushtarë të saj në pjesën lindore, megjithë armpushimin e 15 shkurtit. Në Rusi është varrosur lideri opozitar rus Boris Nemtsov, i cili u vra para disa ditësh. Banorët po kthehen në qytetin Kobani të Sirisë pas largimit të militantëve të Shtetit Islamik.
Kur 60 vjeçaria Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të Shtetit Islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të menin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit të thonë se për shkak të mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, korrupsioni në Kosovë është në nivel të lartë. Ngjashëm thonë edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, sipas të cilëve liderët politikë nuk po ndërtojnë institucione përgjegjëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mungesa e llogaridhënies dhe transparencës nga ana e institucioneve të Kosovës bën që niveli i korrupsionit të jetë i lartë, kështu deklarojnë përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend vazhdon të mbetet një breng dhe problematikë e madhe.
Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion. Mbetet shumë për të dëshiruar te pjesa e luftimit korrupsionit, që 15 vjet pas luftës nuk kemi asnjë akt akuzë të fuqishme të prokurorive vendore kundër zyrtarëve të lartë për korrupsion. Mos flasim për burgosje, s'ka akt akuza, s'ka gjykime dhe në burg ose më të qenë shumë preciz që vetëm një zyrtar i lartë tani për tani në Kosovë është në burg për korrupsion, fatkesia është që ai zyrtar vjen nga prokuroria.
Në krye prokurorinë e shtetit kanë deklaruar se luftimi i korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit të korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol, Petrit Zogaj, thotë se liderët politik nuk janë llogaridhënës dhe në këtë mënyrë nuk kanë ndërtuar dhe nuk po ndërtojnë institucionet e përgjegjshme.
Liderët politik, sikur ta kishin idenë e shtet ndërtimit edhe ndërtimin institucioneve ndryshe, besoj që transparenca dhe llogaridhënia do të ishin parimet bazë të qeverisës tyne e në mënyrë automatike nuk do të ishte afera korruptive që si shohum na prej zyrtare më të lartë te tek një shërbëtor brenda një shkolle, një oficiar në një zyrë oficiarie ose edhe një infermier në një spital.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit.
Paktën nuk ka shënuar asnjë progres edhe ka mbetë në të njëjtin nivel sa zonë që ka qenë para një viti ose edhe para dy vjetë, e fatkeqësisht nëse s'ka veprime që do ta stoponin këtë problematik do tjetë në të një nivell edhe vitin që vjen.
Tha për Radio Evropa e Lirë Petrit Zogaj. Zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë kanë thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Biznesi dhe politika në Kosovë ofrojnë favore njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thon ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën, apo nëse nuk je pjesë e saj, dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ekonomia po kesh përdoret nga politika.
Të jatë bë profesionet shumë të pajvitushme njëra me tjetën, kryesisht për shkak se ato veç ushqen njëra tjetën. Krijojnë favore, krijojnë para dispozita shumë më të mira, qoftë të rinë në politika, po dhe në tek, në biznes. Që në fakt kjo është dëmshme dhe një kosisht është ndaluar dhe me ligjit e Kosovës.
Kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës, shton Rexhepi, rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe ngulfaqjen e bizneseve tjera. Sipas tij, këto favorizime që bën politika për bizneset të caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që po i bëhet vendit.
Po fillimisht këtu krijon pozita favorizuese, pozita dhe mundësi për krijimin e monopolëve ndaj. Këto situata është të dashme për konkurrencën, për zhvillimin e veçanërisht për konsumatorin. Dhe kjo në pozicion korruptor në biznesin por një të nkove politike.
Gjyshën në prak të fushatës para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në vitin e kaluar, partit politike e bënin luft se cila më shumë të fut në subjektin e vet afaris të kompanive të mëdha vendore. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktivitetit të tyre ekonomik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se favorët që politika ju bën bizneseve të caktuara në Kosovë dhe anasjelltas janë shqetësuese për një vend. Petrit Zogaj, analist politik nga Lëvizja Fol, thot se mungesa e funksionimit të rregullave demokratike në Kosovë ka bërë që biznesmenët bëhen politikan dhe politikanët biznesmen.
Në rastin e Kosovës, pra kemi pa që biznesi e sheh mbijetesën e tij vetëm duke qenë ofër ose brenda pushtetit, sikurse partit politike e shohin veten e tyre dominante nëse janë brenda ose ofër biznesit. Kjo ka ndiku jashtëzakonisht shumë që na me pas institucionet dëbta, fragile, që nuk funksionon si duhet.
Kompanitë që janë të ndërlidhura me politikën, si pas tyre janë kompanitë të derivatëve të naftës, kompanitë të ndërtimit dhe telekomunikacionit. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë në çdo vend të zhvilluar, thonë ekspertët,